რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. რა პროცესებს აკვირდებიან საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები ხურვალეთელები?
ბოლო ერთი თვეა რომ ძალიან გააქტიურებულები არიან რუსები. რამოდენიმე ადგილას უკვე ბინა დაიდეს, მიტოვებულ სახლებში შედიან, შეშები მოიემარაგეს და გამოზამთრებას აპირებენ აქ.
დაგროვებითი საპენსიო სისტემა შეკითხების დაეჭვის საფუძვლად რჩება.
რა გარანტია მაქვს? მე ხო მირჩევნია რომ ეს ჩემი 100 ლარი გადავიყვანო უცხოურ ვალუტაში და დავზოგო?
ამას უნდა სწორი ინფორმაცია, ამას უნდა დობის მოპოვება ხალხში.
წლის სხვა პერიოდებისგან განსხვავებით სახალხოდ მუნიციპალიტეტებმა გარევაჭრობა დაუშვეს.
უბრალოდ ფული არ აქვს და გვეზვირება, თორე სულაც არ არის ძვირი.
რაც მსურს ნამდვილად ყველაფერი არ გვექნება. სანამ რაც მექნება ვიკმარებ იმას.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოროვას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის საქმეზე ცრუჩვენების ბრალდებით დაკავებული არასრულწლოვნის დღს სასამართლო პროცესზე დღეს მოწმის სტატუსი დაკითხეს ამავე საქმის ერთ-ერთი მონაწილე მკ. მას მოკლული მოზარდის დავით სარელიძის მამა ზაზა სარელიძე მიიჩნევს მკვლელობის უშუალო მონაწილედ და დიდი ხანია დაკავებას მოითხოვს. დაკითხვის შემდეგ ადვოკატმა ანა კოტეტიშვილმა განაცხადა, რომ ჩვენების შინაარსზე საჯაროდ ვერ ისაუბრებს, რადგან სასამართლო საქმეს დახურულ სხდომაზე განიხილავს. ვერ დაგიდასტურებთ მისი ჩვენებით ბრალდების ხარის პოზიცია გამყარდა თუ არა, რადგან სხდომა დახურულია, უთხრა ჟურნალისტებს კოტეტიშვილმა. ადვოკატმა არც ის დააკონკრეტა საქმის რომელ ეპიზოდს უკავშირდებოდა 24 დეკემბერს მთავარ პროკურატურაში მკ-ს დაბარება. რაც შეეხება ცრუ ჩვენების მიცემაში ბრალდებულ არასრულწლოვანს, მისმა დაცვის მხარემ დღეს განაცხადა, რომ საქმის პროკურორებმა ფაკაძემ და გუგუშვილმა დღევანდელ სხდომაზე იცრუეს, რომ თითქოს არასრულწლოვანმა სასამართლო პროცესზე უარყო ზაზა სარალიძესთან შეხვედრის ფაქტი. საქმის პროკურორის ბესი ქარცხავას განცხადებით კი დღეს დაკითხულმა პროკურორმა ფხაკაძემ საქმისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოებები დაადასტურა. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა დადგენილების პროექტს ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე. ეს დოკუმენტი კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე წარმოადგინა დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარემ ევროპული საქართველოს წევრმა სერგი კაპანაძემ. მისი განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარ პროკურატურას დღემდე არ შეუსრულებიათ კომისიის მიერ სექტემბერში შემუშავებული რეკომენდაციები, ამიტომ სურთ ამ მიზანს სწორედ დადგენილების მიღებით მიაღწიონ.
ჩვენ მიგვაჟია მიასწორნელად, რომ პარლამენტი დაუბრუნდეს ამ თემას დადგენილების სახით და სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც არის რეკომენდაციების, ეს სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ცალკე განიხილოს და თხოვოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარ პროკურატურას, რომ ამ სამი რეკომენდაციის შესრულებაზე წარმოადგინოს ანგარიში.
აჭახება ამ სამ რეკომენდაციას სერგი კაპანძის განმარტებით ევროპული საქართველოს მთავარი რეკომენდაციებია მოწმის სტატუსის მქონე მკ-ს წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება, პროკურატურის ყოფილი მაღალ ჩინოსნის მირზა სუბელიანის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყება და საგამოძიებო მოქმედებების დაწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის იმ თანამშრომლების მიმართ, რომლებმაც ევროპული საქართველოს შეფასებით საქმე გააყალბეს. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას შეფასებით კი ევროპული საქართველოს დადგენილების პროექტი პროცედურულად არასწორად იყო წარმოდგენილი და ამასთან ცალკეული საკითხები ეწინააღმდეგება კონსტიტუციურ პრინციპს.
მარცხაჯულების სათქმელია კონკრეტული პირის ბრალეულობის თაობაზე საბოლოო სიტყვა, ხოლო ის რეკომენდაციები, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა საგამოძიებო კომისიის მუშაობის შემდეგ, მისი შესრულება ძალადებულა და ამ პროცესზე მონიტორინგი გაგრძელდება.
მიხედავთ იმისა, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა ევროპული საქართველოს ადგენლების პროექტს, დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძე აპირებს ეს საკითხი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზეც დასვას. გრიპმა საქართველოში კიდევ ერთი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. H1N1 ტიპის ვირუსით ქუთაისში გარდაიცვალა ორსული ქალი, რომელსაც ექიმების ინფორმაციით კლინიკაში მიყვანისას უკვე რთული მდგომარეობა აღენიშნებოდა. 24 დეკემბერს ამავე ვირუსმა ბათუმში იმსხვერპლა 53 წლის ქალის სიცოცხლე. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, ორივე გარდაცვლილი მაღალი რისკის ჯგუფში იყო და სამწუხაროდ მათი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. სერგენკო მოქალაქე ქებს განსაკუთრებით სწორედ მაღალი რისკის ჯგუფის მოქალაქეებს კვლავ მოუწოდა გრიპის პირველი სიმპტომებისთანავე ექიმს მიმართონ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის პატა იმნაძის ინფორმაციით, საქართველოში გრიპი დაავადებულთა უმრავლესობას აქვს სწორედ H1N1 ვირუსი, თუმცა არის H3N2 ვირუსის ცალკეული შემთხვევებიც. ამჟამად გვაქვს 221 მიმართვიანობა 100,000 მოქალაქეზე, ეპიდემიური ცხვარი კი 450 შემთხვევა ყოველ 100,000 მოსახლეზე. ამიტომ ეპიდემიამდე არ ვართ, მაგრამ ეს არავის შეღავაც არ აძლევს, განაცხადა პატაიმნაძემ. მან კიდევ ერთხელ ჩამოთვალა სიმპტომები, კერძო ცხეულის მაღალი ტემპერატურა, თავის ყელის კუნთების და სახსრების ტკივილი და განმარტა, რომ უმჯობესი ავადმყოფის სახლში დარჩეს და მიიღოს ბევრი სითხე და სიცხის დამწევი მედიკამენტები, ხოლო 38.9 გრადუსზე მეტი ტემპერატურის შემთხვევაში აუცილებლად მიმართოს ექიმს. ინდონეზიის ხელისუფლებამ დღეს განაცხადა, რომ 429 მიაღწია ცუნამის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა. მანამდე დადასტურებული იყო 373 ადამიანის სიკვდილი. ოფიციალური ინფორმაციით დაკარგულად ითვლება 150-ზე მეტი. ცუნამის შედეგად დაშავდა სულ 1500 ადამიანი, თითქმის 18,000 კი უსახკარო დარჩა. სტიქიური უბედურება 22 დეკემბერს ღამით დაატყდა თავს კუნძულებს იავას და სუმატრას. ინდონეზიის მეტეოროლოგიის და გეოფიზიკის აგენტოს ცნობით, ცუნამი სავარაუდოდ გამოიწვია ვულკან კრაკატაუს ამოფრქვევის შედეგად წარმოქმნილმა წყალქვეშა მეწყერმა. ვატიკანში წმინდა პეტრეს ტაძარში 10,000-მდე მორწმუნე დაესწრო საშობაო წირვას, რომელიც რომის პაპმა ფრანცისკემ აღავლინა. სადღეს სასწაულო ღვთისმსახურებას პირდაპირ ეთერში გადასცემდა მსოფლიოს 120-მდე ტელეკომპანია. საშობაო წირვის შემდეგ რომის პაპმა ხალხს მოუწოდა ცხოვრების უბრალო წესისა და ურთიერთდახმარებისკენ. ფრანცისკემ გააკრიტიკა ადამიანების სიხარბე და აღნიშნა, რომ სიცოცხლეს საზრდოებს არა ქონება, არამედ სიყვარული და სისადავე. საშობაო მიმართვაში რომის პაპმა მოუწოდა მსოფლიო ლიდერებს განზე გადადონ ვიწრო პარტიული ინტერესები და მიაღწიონ სირიაში, იემენში, უკრაინასა და სხვა ცხელწერტილებში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიან მოწესრიგებას. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ საქართველოსა და მსოფლიოში შობის დღესასწაული მიულოცეს ყველას, ვინც ამ დღესასწაულს 25 დეკემბერს აღნიშნავს. ევანგელურ პროტესტანტული ეკლესიის პასტორმა შმაგით ჯანკვეტაძემ კი დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტზე გამოსვლისას გამოთქვა ინიციატივა იმის შესახებ, რომ 25 დეკემბერი უქმედ დღედ გამოცხადდეს საქართველოში და ამ საკითხზე ფართო საზოგადოებრივი დისკუსია გაიმართოს. როგორც პასტორმა აღნიშნა, საქართველოშიც შობას 25 დეკემბერს აღნიშნავს არაერთი მოქალაქე და სწორედ ამიტომ აუცილებელია, რომ ეს დღე მათთვის უქმე იყოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება საქართველოს სხვა მშვიდობიანი მოქალაქეებისგან განსხვავებით შედარებით სწრაფად გაათავისუფლა რუსი სამხედროების მიერ 23 დეკემბერს დაკავებული ოთარ სამნიაშვილი. ამ მოქალაქის დაკავება სოფელ ხურვალეთში მოხდა. თვითმხილველები აღნიშნავენ, რომ რუსი სამხედროები თავად გადმოვიდნენ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ოთარ სამნიაშვილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია და სავარაუდოდ სწორედ ამან იქონია გავლენა იმაზე, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქე სხვა შემთხვევებთან შედარებით სწრაფად გაათავისუფლეს. ამასთან თავად ხურვალეთში ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე დაახლოებით 4 კვირა აკვირდება რუსი სამხედროების გააქტიურებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა ფცეურისგან შეიტყობთ.
ხურვალეთის მცხოვრები ოთარ სამნიაშვილი ცხინვალიდან გუშინ გაათავისუფლეს. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ქართველ პოლიციელებს ის ერგნეთის საგუშაგოზე გადასცეს. ოთარ სამნიაშვილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. ევროკავშირის ადამგრობლო მისიის ცხელი ხაზის ამოქმედების შემდეგ მისი გათავისუფლება სწრაფად მოხდა, მაგრამ ხურვალეთელებს ეს დამშვიდების საფუძველს არ აძლევთ. სოფელში აცხადებენ, რომ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა პატრულირება გააქტიურეს და სოფლის სიღრმეშიც ხშირად შემოდიან. მათი თქმით, სამნიაშვილის დაკავებაც სოფლის სასაფლაოს ტერიტორიაზე მოხდა. ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფრის ხელმძღვანელი ლუდა სალია აცხადებს, რომ უსაფრთხოების მიმართულებით სოფელში საგანგაშო მდგომარეობაა და რუსეთის მესაზღვრეები ისე იქცევიან, როგორც მოესურვებათ.
ჩვენი ხანდაზმულთა თავშესაფრის ბენეფიციალმა დაინახა ორი ბიჭი, როგორ გარბოდა, ერთი დაიჭირეს და ჩასვეს და მეორე გაექცა. აიქედან, ანუ ჩვენ კონტროლირება ტერიტორიაზე იყვნენ ეს ბიჭები და ისინი კიდე აქეთ გადმოვიდნენ ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიაზე. იქ სადაო ადგილია, სადაც ახლა თქვენ ბოძებს ხედავთ, მან გადის გზა. ეს გზა არის რუსების მათავთ ეს გზა გაყვანილი და იქიდან არის ორი ბიჭიდან ერთი არის წაყვანილი, რომელსაც უჭირს მეტყოლება ვერც სახელს იტყვის, თავისას ვერც გვარს იტყვის, ვერც მისამართს ვერ იტყვის. საერთოდ ვერ სიტყვის ვინ არის და რა არის და ჰაბიტუსეც ეტყობა და იმდენად დაეცნენ რუსები, იმდენად დაეცნენ სულიერად და მორალურად, რომ სახეზეც რო ეტყობა ადამიანს, იმასაც კი არ ზოგავენ და ისიც კი მიყავთ. დედაც შეშმოპირია, ძალიან შეჭირვებულები არიან, ძალიან გაჭირვებული ოჯახი.
ადგილობრივი მოსახლეობა სოფელში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ითხოვს. ხურვალეთელებმა თავიდან ვერც წარმოიდგინეს, რომ სოფლის სასაფლაოზე რუსეთის მესაზღვრეები იყვნენ შემოსულები და ახალგაზრდა ბიჭების დევნა მათ თავიდან ხუმრობა ეგონათ.
ხალგაზრდა ბიჭები გარბოდნენ, ორნი უკან მიდევდნენ. ერთ-ერთი ცოტა დიდი იყო და ვიფიქრე ალბათ ახალგაზრდები თამაშობენ, თქო და ერთმა რომელმაც გაასტრო გაიქცა, მეორე დააკავე და ჩასო მამაკანაში და მე არც ვიფიქრია თუ არ რაღაცა მოხდა. შუა დღის მერე გავიგეთ, რომ დაუკავებიათ მეს ბიჭი. ჩემი თვალი დავინახე მე თვითონ.
ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფრის ხელმძღვანელი ლუდა სალია ამბობს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები უკვე გამოსაზამთრებლად ემზადებიან და გამყოფ ხაზთან ახლოს რამდენიმე სახლი უკვე შეარჩიეს, სადაც შეშაში აქვთ. მისი აზრით, ასეთ სახლებში ისინი შტაბებს მოაწყობენ და სოფლის გასწვრივ მთელი ზამთრის განმავლობაში ადამიანებს ნადირობას გააჩაღებენ.
არასდროს არ ყოფილა, რომ ასე ახლოს ჩამოსულიყვნენ და ბოლო ერთი თვეა, რომ ძალიან გააქტიურებულები არიან რუსები, რამოდენიმე ადგილას უკვე ბინა დაიდეს, მიტოვებულ სახლებში შედიან, შეშები მოიემარაგეს და გამოზამთრებას აპირებენ აქ და არსად არაპირებენ წასვლას.
ბოლო სამი თვის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს 13 მოქალაქე დააკავეს. ხურვალეთში წინა შემთხვევა 29 სექტემბერს მოხდა, როდესაც ადგილობრივი მცხოვრები მაია ოთინაშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საკუთარი ბაღიდან მოიტაცეს და პირდაპირ მავთულხლართებზე გადაათრიეს. მაია ოთინაშვილის ცხინვალში პატიმრობა 10 დღე გაგრძელდა. ხურვალეთელები მაშინ ყველაზე მეტად შეშინდნენ და სამართალდამცავებს პატრულირების გახშირებას და სოფლის დაცვას თხოვდნენ. ადგილობრივი მოსახლეობა ახლაც იმავე სიტყვას.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ბოლო ფაქტზე საუბარია ოთარ სამნიაშვილზე, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაახლოებით 24 საათში გაათავისუფლეს. ეს მოქალაქე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. ასევე გოგას მასალა ეხებოდა რუსი სამხედროების ბოლო დროინდელ გააქტიურებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რასაც ხურვალეთელები უკვე რამდენიმე კვირა თავადაც აკვირდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში უმცირესობის მიერ ინიცირებულია კანონპროექტი, რომელიც დაგროვებით პენსიას შეეხება. შეგახსენებთ, რომ დაგროვებითი პენსიის შესახებ ოფიციალური კანონი უკვე არსებობს. მისი ინიციატორი საქართველოს მთავრობა იყო, მხარდამჭერი კი საპარლამენტო უმრავლესობა და ეს კანონი ოფიციალურად 1 იანვრიდან შევაძალაში. რაც შეეხება ალტერნატიულ ვარიანტს, საპარლამენტო უმცირესობა აცხადებს, რომ ხელისუფლების მიერ შემოღებული დაგროვებითი საპენსიო სისტემა არ უზრუნველყოფს ღირსეულ სიბერეს, დამაიმედებელ რიცხვებს ვერ იძლევა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მთავრობის მართული საპენსიო სააგენტო ფულს სწორად დააბანდებს. ეს ფული კი კორუფციის და სახელმწიფო ჩინოვნიკების არაკომპეტენტურობის გამო არ დაიკარგება და ათათასობით ადამიანის საპენსიო დანაზოგი არ გაიზიარებს საბჭოთა ანაბრების ბედს. საპარლამენტო უმცირესობის შეფასებითვე ქართული ოცნების მიერ შემოღებული დაგროვებითი საპენსიო სისტემა შეიცავს 40 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში უმუშევრობის გააზრდის რისკს და კიდევ უფრო შეანელებს ხელფასის მატების ტემპს. ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებული კანონ პროექტი მიზანია, როგორც ავტორები აცხადებენ, უკვე შემოღებული დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ჩანაცვლება ისეთი სისტემით, რომელიც უზრუნველყოფს ღირსეულს იბერეს არ გაზრდის 40 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში უმუშევრობის გაზრდის რისკს და არ შეანელებს ხელფასების მატების ტემპს. უმცირესობის ინიციატივაა, რომ მოქალაქეებმა, მიუხედავად მათი ასაკისა, საკუთარი სურვილით მიიღონ მონაწილეობა დაგროვებითი საპენსიო სისტემის მუშაობაში. და მაგალითად 40 წლის ქალი მასწავლებელი, რომელსაც დღეს დარიცხული ხელფასი 500 ლარი აქვს და ხელზე 400 ლარს იღებს, 20 წლის შემდეგ საბაზისო პენსიაზე დამატებით თვეში 576 ლარს მიიღებს. უფრო მაღალშემოსავლიანი მოქალაქეების დაგროვებული პენსია კი ამ პროექტის მიხედვით საბაზისო პენსიასთან ერთად კიდევ უფრო მეტი იქნება. როგორც ევროპულ საქართველოში აცხადებენ, ყველა ასაკის ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ამ სისტემით სარგებლობა და მოქალაქეები არჩევანს თავად გააკეთებენ დასაგროვებელი თანხის ყოველთვიური ოდენობის თაობაზე. ამ პროექტს გამომდინარე იქიდან, რომ დაგროვებითი პენსიის სისტემა საქართველოში უკვე დაკანონებულია და როგორც უკვე გითხარით 1 იანვრიდან ამოქმედება, პარლამენტში მხარდაჭერის არანაირი შანსი უმრავლესობის მხრიდან არ გააჩნია. თავად ამ სისტემის, უკვე არსებული სისტემის თაობაზე კი სპეციალური სააგენტოს წარმომადგენლები ქვეყნის რეგიონებში მართავდნენ შეხვედრებს და მოქალაქეებს განუმარტავდნენ იმას, თუ რას ითვალისწინებს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა. თავად მოქალაქეებში კი არაერთი ეჭვი, არაერთი შეკითხვა და ეჭვის საფუძველი არსებობს. ეს ეჭვი და შეკითხვები ისმოდა რუსთავში გამართულ შეხვედრაზეც, რომლის შესახებაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საპენსიო რეფორმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა საპენსიო სააგენტომ უნდა განახორციელოს. კანონის თანახმად სწორედ სააგენტოს ფონდში დაგროვდება დამსაქმებლის, დასაქმებულის და სახელმწიფოს მიერ შეტანილი თანხა. დასაქმებული მოქალაქე საპენსიო ფონდში ყოველთვიურად შეიტანს დაუბეგრავი ხელფასის 2%. 2% შეიტანენ დამსაქმებელი და სახელმწიფო. კანონი სავალდებულოდ ვრცელდება 40 წლამდე ასაკის დასაქმებულებზე. 40 წლის ზემოთ კი ნებაყოფლობითია. საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ დაგროვებითი პენსიის უპირატესობაზე რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ილაპარაკა, რის შემდეგაც დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში პასუხობდა მოქალაქეთა შეკითხვებს. მათი ნაწილი ეჭვსაც გამოთქვამდა.
ამ 100 ლარის ღირებულება 30 წლის მერე 100 ლარი ნამდვილად აღარ იქნება. თუ გავითვალისწინებთ გამოცდილებას, რაც საქართველოს აქვს, ამ 100 ლარის ღირებულება შეიძლება 10 ლარის აღარ იყოს და რა გარანტია მაქვს? მე ხომ ირჩევნია რო სიტყვაზე ეს ჩემი 100 ლარი გადავიყვანო უცხოურ ვალუტაში და დავზოგო თუნდაც ბანკში ანაბრის სახით ან კერძო საკუთრების სახით.
ესი კითხა ერთ-ერთმა დამსწრემ, რომელიც ტურისტული კომპანიის ხელმძღვანელი აღმოჩნდა. მას საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ განუმარტა, თუ რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად დასაქმებულისთვის დარიცხული ხელფასი 1000 ლარია და გადაწყვეტს საპენსიო თანხის დაგროვებას.
16 ლარი, ეს არის ის განკარგვადი შემოსავალი, რომელიც თქვენ დღეს დათმეთ და ამის ანაცვლოდ თქვენს ანგარიშზე ამ 16 ლარის მაგივრად გაჩნდა 20 ლარი. ამ 20 ლარს დაემატა კიდევ ერთი 20 ლარი, რომელიც დადო თქვენმა დამსაქმებელმა. და ამ 20 ლარს დაემატა კიდევ ერთი 20 ლარი, რომელიც დადო სახელმწიფომ. ანუ თქვენ განკარგვადის შემოსავლიდან დათმეთ 16 ლარი და ანგარიშზე გაგიჩნდათ 60 ლარი. ეს რო დათვალოთ, ეს არის 275% მომენტალური ურისკო ამონაგები ინვესტიცია.
ლევან სურგულაძის თქმით, საპენსიო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს პროგნოზით, ერთ წელიწადში საპენსიო ფონდში 1.5 მილიარდი ლარი დაგროვდება. 5 წელიწადში კი ეს თანხა მიაღწევს 5 მილიარდს, რომელსაც სხვადასხვა საინვესტიციო პროექტში დააბანდებენ.
სააგენტო სტრუქტურა მოიაზრებს არამარტო დამოუკიდებელ საინვესტიციო საბჭოს და მის ქვემოთას, თქვათ, სტრუქტურას, არამედ მეორე მხარეს იქნება ასევე სრულიად დამოუკიდებელი და იგივე მაღალი ლეგიტიმაციის რისკის კონტროლის სამსახური, რომელსაც ეყოლება თავის საბჭო, იქნება მთავარი რისკის ოფიცერი, იქნება რისკის სამსახური, გააკეთებენ ყოველდღიურად ყოველი ტრანზაქციისთვის რისკების მონიტორინგს, რისკების აღმოჩენას, მათ შეფასებას, დათვლას, აგრეგირებას.
ლევან სურგულაძეს ლაპარაკი ჯერ დასრულებული არ ჰქონდა, როდესაც დარბაზიდან ირონიული რეპლიკით მიმართეს.
ეკონომისტები ხართ თუ ილუზიონისტები? ნაკლებად ხო, მალ
პასუხის მოსმენის შემდეგ რეპლიკის ავტორმა დარბაზი დატოვა. შეხვედრის შემდეგ რუსთავის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსმა ნინო ქვირიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საპენსიო სააგენტოს დიდი ძალისხმევა დასჭირდება მოსახლეობის ნდობის მოსაპოვებლად.
არა პენსიონერებს უფრო მეტი კითხვა გაუჩნდებათ, ვიდრე პენსიონერებს და ის ჩვენი პენსიონერებიც მოიკითხავენ აუცილებლად უგაყინულ პენსიებს და შეახსენებენ საზოგადოებას დაგროვილი პენსიები თუ სადა როგორი მიზნებისთვის წავიდა. ამიტომ შესაძლებელია ყველაფრის სწორად მიწოდება და გაკეთება, მაგრამ ამას უნდა სწორი ინფორმაცია. ამას უნდა დობის მოპოვება ხალხში.
საპენსიო რეფორმის მიმართ სკეპტიციზმის სხვა მიზეზი აქვს რუსთავის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს დავით იშხნელს.
15 წელს მერე 20 წელს მერე რა იქნება, როგორი სიტუაცია იქნება, ამ თანხების გამოყენების საშუალება როგორი იქნება, ეს დაგროვებული თანხა კურსის მიხედვით რა სიკვდილობითი უნარი ექნება ამ თანხებს, აუცილებლად გასაცემი იყოს.
გიორგი გოგრიჭიანი რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში მუშაობს. ამბობს, რომ ის, რაც დაგროვებით პენსიაზე ზედაპირულად სმენია, მისთვის მისაღები არ არის.
კაპეკი მნიშვნელოვანია, რამეც ხელფასები არის დაბალი, არის მაღალი გადასახადები, გაზრდა ყველაფერი ამ ინფლაციის გამო და ეს 2%-ის კი უკვე თვითშეწევა ადამიანს.
რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლის გიორგი გოგრიჭიანის თქმით, საპენსიო საკითხი მის კოლეგებსაც აღელვებთ, დაგროვებით პენსიასაც ულაპარაკიათ, მაგრამ ბევრი რამ კვლავ ბუნდოვანია.
დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა ეხებოდა იმას, თუ რა ითვალისწინებს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რომელიც საქართველოში ოფიციალურად 1 იანვრიდან ამოქმედდება და რა შეკითხვები და ეჭვები უკავშირდება თავად მოქალაქეებში ამ სისტემის ამოქმედებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. განსხვავებით საქართველოს დედაქალაქ თბილისისგან, სახალწლო განათება და ზოგიერთ შემთხვევაში ნაძვისხეთს ქვეყნის სხვა ქალაქებში მხოლოდ დღეს საღამოდან აინთება. მათ შორის ერთ მაგალითად ბათუმი, ასევე პრაქტიკულად კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტი, სადაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სახალწლო მურთულობაზე იზრუნა. გარდა ამისა, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წლის სხვა პერიოდებისგან განსხვავებით, მაგალითად კახეთში, დროებით ნებადართულად გამოაცხადა მანამდე აკრძალული გარევაჭრობა. ამ ყველაფრის შესახებ ახლა გიორგი ალდაშვილი საუბრებს.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა შეინიშნება. უკვე რამდენიმე დღეა რეგიონში ცენტრალურ ქუჩებზე წინა საახალწლო საშობაო ვაჭრობა დაიწყო. სხვა პერიოდისგან განსხვავებით პროდუქტის რეალიზატორებს ახლა ქუჩაში ვაჭრობას არ უშლიან პირიქით. შესაბამისი ორგანოებიდან სპეციალური ნებართვა აღაცემული და მათთვის ადგილებია გამოყოფილი, სადაც სავაჭრო დახლი თითქმის ყველა რეალიზატორს საკუთარი ავტომობილის საბარგულში აქვს მოწყობილი. ქუჩაში გასაყიდად გამოტანილია ხილი, ბოსტნეული ხორცპროდუქტი, რძის ნაწარმი, თევზეული, ნიგოზი, თაფლი, გოჭი, ინდაური და ასე შემდეგ. ქუჩების გარდა ხალხმრავლობაა აგრარულ ბაზრებში. ცოცხალი გოჭი 80-დან 100 ლარამდე ღირს, ნიგოზის ფასი 20 ლარიდან იწყება. ამდენივია 1 კილოგრამი თაფლის ღირებულება. თითქმის უცვლელია ფასები ბოსტნეულზე. რეალიზატორთა ნაწილი მყიდველის ნაკლებობას უჩივის, თუმცა ზოგს ეს პრობლემაც არაწუხებს.
კლიენტი სად არის? აბა ფული არ აქვს კლიენტია.
არაფერი არ გაჭირებულა, პირიქით დაიახო.
ჩათვა კლიენტი.
კი.
აბსოლუტურად გაჭირება. კლიენტი არ არის, არაფერი არ გაქვს. საშინელი მდგომარეობა გვაქვს.
კი, მასე ინტერვიუთ მაგას ვერ უშველი თუ თონა თავრობამ თავი არ გაატოვა.
რეალიზატორთა ნაწილი თუ მყიდველის სიმცირეს უჩივის, მომხმარებელი ფასებით არის უკმაყოფილო. კახეთში გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ლარის გაუფასურების ფონზე ფასები პროდუქტზე მთელი წლის განმავლობაში ისედაც პერიოდულად იმატებდა. ახლა კი წინა საახალწლოდ გაორმაგებულია. მიუხედავად ამისა, ჩვენს მიერ გამოკითხულები ამბობენ, რომ მათთვის ახალი წელი განსაკუთრებული დღესასწაულია და ცდილობენ ამ დღეს განსხვავებულად შეხვდნენ.
რათან ხალხო სოფრა შეეფერება ის გოზინაღი, ინდა ორი და საცივი და
ჩვეულებრივად როგორც ყოველთვის ვცდილობთ სუფრა გავაკეთოთ ლამაზად, ბავშვებს უყიდოთ საჩუქრები.
გაძლიერებული კი არა 10 მაგათარი გაძლიერებული, ბინი 2 ლარი ღეს. სუფრი რო გააკეთო ელემენტარული სუფრი 10 ლარი გიჭდება. ამაზე მეტი ამნეს ახალი წელია ჩვენ სასწაულში ახალი წელი შეინტერესა ჩემტე.
უბრალოდ ფული არა გვაქვს და გვეძვირება თორე სულაც არ არის ძვირი.
ასე თუ ისე მაინც ყოლა ოჯახისთვის სასიამოვნო ამ ახალი წელი სტადგომა. ჩემ დიდი სურვილი იქნებოდა რომ ქვეყანას იყოს მშვიდობა.
მე რო ახალ წელს ვხვდები 111 ქართულს აროსური. არც ერთი თეთრია გამოჩნია და ვალებით გაგუდული.
რაც მსურს ნამდვილად ჩემ შვილებს და ჩვენ ყველაფერი არ გვექნება. სანუ რაც მექნება ვიკმარებთ იმას.
მოსახლეობის ნაწილი თუ საახალწლო ცუფრის მოსამზადებლად პროდუქტებს იმარაგებს, ახალგაზრდები გასართობი აქტივობებისთვის ემზადებიან. მათ გარკვეული მოლოდინებიც აქვთ. ჩვენი ინფორმაციით, წელს რეგიონის მასშტაბით 300,000 ლარზე მეტია გამოყოფილი იმისთვის, რომ ძირითადად რაიონული ცენტრები საახალწლო დეკორაციებით მოირთოს, ნაძვისხეები დაიდგას და კონცერტები გაიმართოს.
მომხერლები უნდა მოიწვიონ, მაგალითად პატარებისთვის, რა ესეთ სიმღერები შესრულდეს, რომელიც პატარებს მოხიბლავს და უფროსი ასაკისთვის ესეთ მომღერლები, რომლებიც მათ მოხიბლავთ.
რაც კი იქნება ყველაფერი ბავშვებს გაუკეთონ რა.
ალბათ გასართობად უფრო ბავშვებისთვის რაღაც საახალწლო გმირების ჩამოყვანა და დიდებისთვის ალბათ თავის საყვარელი მომღერლების ჩამოყვანა.
კახეთში უმეტეს მუნიციპალიტეტში ნაძვისხეებს დღეს ღამით გაანათებენ. დღესვე იწყება გასართობი ღონისძიებები, რომელიც 7 იანვრამდე გაგრძელდება. რაც შეეხება წინა საახალწლო ვაჭრობას და ფასებს, მოსახლეობის ნაწილი ვარაუდობს, რომ პროდუქტი ახალწლამდე 2 დღით ადრე სავარაუდოდ კიდევ გაძვირდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. უბედურ შემთხვევას საქართველოს რკინიგზის თანამშრომელი ემსხვერპლა. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის ინფორმაციით, სადგურ სამტრედია ერთზე დაიღუპა 56 წლის მამაკაცი, რომელიც სამუშაოს შესრულებისას სამორეგიო კოშკურიდან გადმოვარდა. პროფკავშირის განცხადებით, მისი შრომის ინსპექტორები ტრაგედიას ადგილზე შეისწავლიან და შესაბამის დასკვნას უახლოს პერიოდში გამოაქვეყნებენ. განცხადება გავრცელა საქართველოს რკინიგზამაც, რომელშიც ნათქვამია, რომ მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო გამოძიება მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცხელ ყველზე გახსნილად გამოაცხადა დაბა წავკიში 23 დეკემბერს მომხდარი მკვლელობა. ორი ახალგაზრდის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია სამი პირი, მათგან ორს ბრალადედება განზრახ მკვლელობა, მათ შორის ჯგუფურად, ერთს კი დანაშაულის შეუტყობინებლობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე გამოძიებით დადგენილია ისიც, რომ დანაშაულის შემსწრე პირი ერთ-ერთ ბრალდებულთან ერთად ცდილობდა სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გადაკვეთას და თურქეთში გაქცევას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ტრაგედიას წინ უძღოდა სიტყვიერი კონფლიქტი, რომელიც თავის მხრივ უკავშირდებოდა ავტოსაგზაო შემთხვევას. სასამართლომ კომპანია ელიტ ელექტრონიქსის დამფუძნებლის ბიზნესმენ ანზორ ქოქოლაძის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვიტა და გაამართლა. ინფორმაციას ამ შესახებ მთავარი პროკურატურა ავრცელებს. მისი გადაწყვეტილებით აღლითობასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში ბრალდებულს ეს ბრალი მოეხსნა. პროკურატურის ცნობით მტკიცებულებების ერთობლიობა ვერ უზრუნველყოფდა გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტს, რომლითაც შესაძლებელი იყო გამომტყუნებელი განაჩენის დადგომა. ამის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლო ანზორ ქოქოლაძის მიმართ 2011 წელს დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვიტა და ის გაამართლა. არასდროს მითქვამს და არ ვიტყვი, რომ ხალხს არ უჭირს საქართველოში, ამიტომ თავი დაანებეთ ტყუილების თქმას, თქვენც და ჟურნალისტებმაც სამსიტყვებით მიმართა საპარლამენტო ოპოზიციას. დღეს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი ქობულიამ მისი მოსმენა დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე გაიმართა. ამავე გამოსვლისას ქობულიამ განაცხადა, რომ საქართველოში ლარი სტაბილურია და არ არსებობს კურსის ვარდნის. რეალისტური საფუძველი მინისტრის შეფასებით, ლარის კურსი როგორც მინიმუმ იქნება სტაბილური და ეს მათემატიკაზე დამყარებული დასკვნა. გიორგი ქობულია მიიჩნევს, რომ ლარის კურს შიში და პანიკა აზარალებს. თბილისის მერმა კახა კალაძემ დედაქალაქის საკრებულოს დღეს წარუდგინა მერიის ერთწლიანი საქმიანობის ანგარიში. ოპოზიციის ნაწილმა პროტესტის ნიშნად სხდომათა დარბაზი დატოვა, როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა ლევან ხაბეიშვილმა აღნიშნა. მიზეზია სწორედ პროტესტი იმ უმოქმედობის გამო, რომელსაც მიუხედავად მერის განცხადებებისა დედაქალაქის მთავრობა ახორციელებს. ამ წუთებში თბილისის საკრებულოს ხდომაზე მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა მიმდინარეობს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.